สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อทำรงความเป็นรัฐอธิปไตยและรักษาบูรณภาพทางดินแดนของยูเครนที่ผ่านมาสหรัฐดำเนินการสำคัญ2ด้านเพื่อจุดหมายดังกล่าวในวันที่2มีนาคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐจะขยายมาตรการลงโทษอีก1ปีต่อประเทศรัสเซียและบุคคลชาวรัสเซียที่สหรัฐเคยใช้มาตรการลงโทษไปแล้วในคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อปีคริสตศักราช2014ส่วนหนึ่งมีเหตุผลมาจากการที่รัสเซียพยายามผนวกแคว้นไครเมียให้เป็นของตนและใช้กำลังทางทหารในทางตอนเหนือของยูเครนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในจดหมายต่อรัฐสภาอเมริกันว่าสิ่งที่รัสเซียดำเนินการนั้นบั่นทอนกระบวนการประชาธิปไตยและสถาบันประชาธิปไตยของยูเครนนอกจากนั้นยังคุกคามสันติภาพความมั่นคงปลอดภัยความเป็นรัฐอธิปไตยและบูรณภาพทางดินแดนของยูเครนอีกด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่านโยบายของรัสเซียต่อยูเครนยังคงสร้างภัยคุกคามที่สำคัญเป็นพิเศษต่อความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศของสหรัฐในการดำเนินการอีกประการหนึ่งประธานาธิบดีสหรัฐตัดสินใจที่จะให้การสนับสนุนด้านอาวุธเพื่อการปกป้องตนเองของยูเครนรวมเป็นเงิน47ล้านดอลลาร์หน่วยงาน Defense Security Corporation Agency ของสหรัฐกล่าวในแถลงการว่าระบบต่อต้านรถถัง Javelin จะช่วยยูเครนสร้างศักยภาพในระยะยาวเพื่อป้องกันอิสรภาพของตนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวด้วยว่าแผนที่จะเสนอขายอาวุธในครั้งนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงสมดุลด้านการทหารในภูมิภาคพลเอกเจมส์แมทติสรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าอาวุธด้านการป้องกันตนเองนั้นไม่ใช่อาวุธเพื่อการสร้างความวุ่นวายในภูมิภาคเว้นแต่จะเป็นฝ่ายก้าวร้าวเองซึ่งก็เห็นได้ชัดว่ายูเครนนั้นไม่มีนโยบายก้าวร้าวเพราะดินแดนที่อยู่ในความขัดแย้งเป็นพื้นที่ของยูเครนเองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวว่าคงไม่สามารถมีนโยบายเดิมกับรัสเซียได้ต่อไปหากยังคงไม่มีทางออกด้านสันติภาพต่อสถานการณ์ในยูเครนจากที่ได้ชี้ให้เห็นถึงการดำเนินงานของสหรัฐ2ประการรัฐบาลอเมริกันยังคงยืนหยัดเคียงข้างยูเครนท่ามกลางความก้าวร้าวที่ต่อเนื่องของรัสเซียซึ่งความก้าวร้าวนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 10,000 คนและทำให้ชาวยูเครนต้องอพยพออกจากที่อยู่ของตนกว่า 1,600,000 คน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับ
Thank you.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่13มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตำรวจรัฐเท็กซัสระบุว่าพัสดุ3กล่องที่วางไว้หน้าบ้าน3หลังและเกิดระเบิดจนทำให้มีผู้เสียชีวิตนั้นมีความเกี่ยวข้องกันรัฐบาลสหรัฐระบุว่ายังไม่มีท่าทีตอบสนองจากทางเกาหลีเหนือหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ตกลงรับคำเชิญเพื่อพบหารือสุดยอดกับผู้นำคิมจองอึนและนายกรัฐมนตรีอังกฤษชี้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่รัสเซียอยู่เบื้องหลังการวางยาอดีตสายลับสองหน้าในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องความนิยมในตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่กำลังลดลงก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียในวันอาทิตย์นี้ตามด้วยข่าวธุรกิจและส่งท้ายวันนี้เช่นเคยด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มกันที่ข่าวด่วนที่รัฐเท็กซัสนะครับตำรวจเมืองออสตินรายงานนะครับว่ามีพัสดุ3กล่องที่บรรจุระเบิดเอาไว้ด้านในถูกวางไว้ที่หน้าประตูบ้านของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน2หลังและของสตรีเชื้อสายลาตินอเมริกาอีก1หลังนะครับโดยตำรวจเชื่อว่าพัสดุทั้ง3กล่องนี้มีความเกี่ยวข้องกันรายงานบอกนะครับว่าระเบิดได้สังหารวัยรุ่นชายอายุ17ปีผู้หนึ่งส่วนระเบิดอีกลูกก็ได้ทำร้ายสตรีวัย75ปีนะครับก่อนหน้านี้ระเบิดลักษณะเดียวกันนี้ก็ได้สังหารชายอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันวัย39ปีเมื่อวันที่2มีนาคมตำรวจเชื่อนะครับว่าทั้ง3คดีนี้เหยื่อได้นำกล่องพัสดุใส่ระเบิดนั้นเข้าไปในบ้านก่อนที่จะเกิดระเบิดตำรวจเชื่อด้วยว่าทั้ง3คดีอาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังทางด้านเชื้อชาติและสีผิวแต่ก็ยังต้องค้นหาหรือว่าสืบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ต่อไปนะครับแล้วก็เตือนให้ประชาชนในเมืองออสตินรัฐเท็กซัสนั้นอย่าแตะหรือว่านำพัสดุที่วางไว้หน้าบ้านเข้าบ้านพัสดุต้องสงสัยห
้
ามเอาเข้าบ้านในช่วงนี
้ค่ะอีกหนึ่งเหตุระทึกนะคะข้ามาที่ฝั่งเอเชียกันบ้างเพราะว่าเป็นเหตุเครื่องบินของสายการบิน US บังกลาแอร์ไลน์ของบังคลาเทศตกและเกิดเพลิงไหม้ระหว่างที่ลงจอดที่สนามบินกาฑ์มันดูของเนปาลทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย49คนค่ะโดยโฆษกของสายการบิน US บังกลาแอร์ไลน์ระบุว่าเที่ยวบิน BS 211ที่เกิดเหตุนั้นมีผู้โดยสารและลูกเรือรวมทั้งสิ้น71คนเป็นชาวบังกลาเทศ32คนจากเนปาลอีก33คนและอีก2คนเป็นชาวจีนและมัลดีฟส์ซึ่งขณะนี้หน่วยกู้ภัยและทีมดับเพลิงท้องถิ่นได้เข้าควบคุมสถานการณ์และช่วยเหลือผู้โดยสารกับลูกเรือไว้ได้บางส่วนค่ะโดยผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเครื่องบินนั้นเสียการทรงตัวกลางอากาศและพยายามลดระดับเพื่อลงจอดก่อนจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นด้านนายอิมรันอาซิฟ CEO ของสายการบิน US บังกลาแอร์ไลน์ได้กล่าวหาหน่วยควบคุมการบินของสนามบินกาฑ์มันดูว่าส่งสัญญาณผิดพลาดจนเป็นเหตุให้เครื่องบินตกแต่ถ้าย้อนกลับไปนะคะสนามบินกาฑ์มันดุเคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงบ่อยครั้งย้อนกลับไปเมื่อปี2535เที่ยวบินของการบินไทยเส้นทางจากกรุงเทพไปกาฑ์มันดุตกระหว่างลงจอดที่รันเวย์ฆ่าชีวิตผู้โดยสารบนเครื่องทั้งหมด113คนและจากนั้น2เดือนต่อมาสายการบินปากีสถาน International Airlines ก็ตกระหว่างลงจอดที่สนามบินเดียวกันฆ่าชีวิต167คนบนเครื่องและเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2555เครื่องบินซีต้าแอร์หลังจากชนเข้ากับนกระหว่างออกตัวจากสนามบินซึ่งทำให้นักปีนเขา19ชีวิตเสียชีวิตทั้งหมดค่ะ
ครับจากเนปาลนะครับก็ขยับไปที่เรื่องที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะฮะวันนี้รัฐบาลสหรัฐประกาศว่ายังไม่มีท่าทีตอบรับมาจากทางเกาหลีเหนือนะครับนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตกลงยอมรับคำเชิญที่จะพบปะกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันซึ่งอยู่ระหว่างเยือนไนจีเรียบอกนะครับว่าสหรัฐคาดว่าจะได้รับการตอบสนองจากเกาหลีเหนือโดยตรงเกี่ยวกับการพบหารือของผู้นำทั้งสองประเทศว่าด้วยเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีทิลเลอร์สันระบุว่าตอนนี้ยังเป็นเพียงช่วงเริ่มต้นของการวางแผนแล้วก็ยังต้องมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากนะครับก่อนที่การเจรจาจะเกิดขึ้นจริงแล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนร ัฐมนตรีทิลสันได้ปฏิเสธการยืนยันการพบปะระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำคิมว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนนะครับโดยบอกว่าเรื่องนี้ไม่ควรถูกนำมาเปิดเผยต่อสาธารณชนนั่นเองนะครับ
ค่ะ
เมื่อวานนี้นะฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าการพบสุดยอดระหว่างตนกับผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยจะเป็นการทำข้อตกลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโอ้โหแล้วก็ยังบอกด้วยว่าผู้นำเกาหลีเหนือพร้อมแล้วที่จะสร้างสันติภาพครับผม
ก็ต้องคอยจับตากันอย่างใกล้ชิดส่วนอีกหนึ่งคดีที่ต้องติดตามกันนะคะคือเหตุลอบวางยาอดีตสายลับสองหน้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งล่าสุดทางนายกรัฐมนตรีของอังกฤษได้ออกแถลงการว่ามีความเป็นไปได้สูงค่ะที่รัสเซียจะอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้โดยนางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีของอังกฤษได้ออกแถลงการความคืบหน้าการสอบสวนเหตุลอบวางยาในเซอร์เกย์สคริปอลอดีตสายลับรัสเซียและยูเลียบุตรสาววัย33ปีของเขาย้อนกลับไปเมื่อ4มีนาคมที่ผ่านมาโดยพบว่าเจ้าหน้าที่นั้นพบร่องรอยของสารพิษที่ใช้ก่อเหตุที่เรียกกันว่าโนวิช็อกในผับและร้านอาหารที่นายสคริปอลและบุตรสาวไปเยือนก่อนที่จะพบทั้งคู่ในสภาพหมดสติบริเวณมานั่งในย่านการค้าเมืองซอลส์บรีซึ่งจนถึงตอนนี้ทั้งคู่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วยอาการสาหัสค่ะซึ่งทางการอังกฤษก็ได้ประกาศเตือนให้ประชาชนที่เดินทางไปยังสถานที่ทั้งสองแห่งในวันเกิดเหตุซึ่งคาดกันว่าน่าจะมีประมาณ500คนให้ทำความสะอาดเครื่องแต่งกายรวมถึงข้าวของที่ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยด้วยโดยผู้นำอังกฤษได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสารโนวิช็อกนั้นถูกพัฒนาโดยกองทัพรัสเซียเมื่อช่วงทศวรรษที่1970และ1980มีความรุนแรงมากกว่าสารเคมีที่ออกฤทธิ์ทำลายประสาท VX ซึ่งเป็นอาวุธสังหารนายคิมจองนำพี่ชายต่างมารดาของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเมื่อปีก่อนซะอีกค่ะโดยรัฐบาลอังกฤษมองว่านี่เป็นการกระทำที่ขาดความยั้งคิดและอาจส่งผลต่อชีวิตของผู้บริสุทธิ์ในอังกฤษได้จึงได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงเพื่อประกาศแผนตอบโต้กับรัสเซียหากว่าไม่ได้รับคำชี้แจงจากรัฐบาลเครมลินภายในช่วงบ่ายวันอังคารที่13มีนาคมนี้ค่ะก่อนที่ผู้นำอังกฤษจะออกมาแถลงการเรื่องดังกล่าวทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วบอกกลับไปว่ารัฐบาลอังกฤษควรเดินหน้าสอบสวนเรื่องนี้อย่างเหมาะสมและเต็มที่ก่อนที่จะมาเจรจากับรัสเซียในเรื่องนี้แต่ว่าบรรดานักวิเคราะห์มองไปอีกด้านหนึ่งว่าการที่อังกฤษเตรียมออกมาตรการรุนแรงกับรัสเซียอาจจะกระทบกับคะแนนนิยมของนายวลาดิเมียร์ปูตินในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งรัสเซียก็ได้นะคะ
ครับผมโอเคก็พูดถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียแล้วก็คะแนนนิยมนะฮะโดยมีหนังสือพิมพ์ภาษารัสเซียฉบับหนึ่งนะครับที่รายงานว่าความนิยมในตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินลดลง 12% นะครับในเมืองที่มีประชากรมากกว่า1ล้านคนในรัสเซียตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคมมาจนถึงช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าว VOA วิกเตอร์วลาดิมิรอฟรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงมอสโกนะครับและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
หนังสือพิมพ์เวโดมอสติในกรุงมอสโกรายงานข่าวเกี่ยวกับความนิยมที่ลดลงของผู้นำรัสเซียโดยใช้ข้อมูลจากผลการสำรวจที่ออกโดยศูนย์เพื่อการศึกษาความคิดเห็นประชาชนหรือ Center for the Study of Public Opinion ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการโดยรัฐบาลรัสเซียศูนย์ดังกล่าวรายงานว่าความนิยมของประธานาธิบดีปูตินลดลงจากเกือบ 70% ไปอยู่สูงกว่า 57% เพียงเล็กน้อยทั้งในเมืองใหญ่และเมืองขนาดกลางของรัสเซียที่มีประชากรรวมกันแล้วนับเป็นราว1ใน4ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดทั่วประเทศค่ะวาเลรีฟิวโดรอฟผู้อำนวยการแห่งศูนย์เพื่อศึกษาความคิดเห็นประชาชนรีบออกมากล่าวปฏิเสธความสำคัญของผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนดังกล่าวของทางหน่วยงานที่เขาตีพิมพ์เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะและทางศูนย์ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นรอบใหม่หลังจากนั้นระหว่างวันที่2ถึงวันที่4มีนาคมนายฟิวโดรอฟกล่าวว่าผลการสำรวจครั้งใหม่แสดงให้เห็นว่าการลดลงของความนิยมในตัวนายปูติน 12% ไม่มีความหมายสำคัญและเป็นการลดลงเพียงชั่วคราวเท่านั้นเขากล่าวว่าในวันที่10มกราคมความนิยมของนายปูตินได้เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่เกือบ 70% และในวันที่18กุมภาพันธ์กลับลดลงไปอยู่ที่ 57.1% และความนิยมของนายปูตินในกรุงมอสโกกับในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอยู่ที่ 63% ค่ะบรรดาสื่อมวลชนอิสระในรัสเซียหลายสื่อได้รายงานว่าเจ้าหน้าที่ทางการรัสเซียกำลังเตรียมงานเดินขบวนและงานคอนเสิร์ตเพื่อฉลองชัยชนะของนายปูตินในวันที่18หรือ19มีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่จะมีการประกาศผลการเลือกตั้งเบื้องต้น ทางด้านนิโคลายเพโทรฟนักรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยการวิจัยแห่งชาติในรัสเซียกล่าวว่าแม้ว่าจำนวนคนออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะไม่เท่ากันในเมืองใหญ่กับในชนบทอาจจะไม่มีผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งโดยรวมทั้งหมดแต่ว่าการทุจริตรุนแรงในการเลือกตั้งจะกระทบต่อความน่าเชื่อถือทางการเมืองของนายปูตินเองนายเพโทรฟกล่าวกับ VOA ภาคภาษารัสเซียว่าในประเด็นนี้ทางการรัสเซียตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากเพราะสิ่งสุดท้ายที่นายปูตินต้องการคือจำนวนคนออกมาเลือกตั้งน้อยมากในกรุงมอสโกหรือในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพโทรฟกล่าวว่าปูตินไม่ได้แข่งขันกับผู้สมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีคนอื่นเท่านั้นแต่ยังแข่งขันกับตัวเองด้วยเขาอธิบายเพิ่มเติมว่าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วทำให้ผู้นำรัสเซียเจอกับการประท้วงของประชาชนครั้งใหญ่ในเมืองหลักๆหลายเมืองด้วยกันเขากล่าวว่านายปูตินต้องไม่พ่ายแพ้ในการแข่งขันทางจิตใจหากต้องการเป็นผู้นำการเมืองที่อยู่ในตำแหน่งอย่างยาวนานค่ะทางด้านอเล็กซานเดอร์คีเนฟนักสังคมวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยการวิจัยแห่งชาติของรัสเซียกล่าวว่านายปูตินและคนที่รับหน้าที่ในการสร้างภาพความนิยมของเขาจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้เพราะอาจเสี่ยงที่จะสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้สนับสนุนของนายปูตินว่าไม่จำเป็นต้องออกไปเลือกตั้งเพราะนายปูตินจะชนะอย่างแน่นอนเขากล่าวว่าในกรณีนี้อาจจะดีกว่าหากปกปิดความตื่นเต้นเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งล่วงหน้าเพื่อกระตุ้นให้คนออกไปลงคะแนนเสียงกันให้มากที่สุดค่ะสื่อมวลชนในระดับนานาชาติได้รายงานกันมาตลอดนะคะว่าทางการรัสเซียต้องการให้มีคนจำนวนมากออกไปลงคะแนนเสียงให้มากที่สุดเพื่อสร้างภาพที่น่าเชื่อถือว่าชัยชนะรอบใหม่ของนายปูตินเป็นการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงธุรกิจครับ Voice of America VOA Washington ครับดัชนีดาวโจนส์และดัชนี Standard & Poor's 500ปรับตัวลดลงในวันจันทร์นะครับหลังจากเกิดความกังวลเรื่องการขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วและก็ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทอุตสาหกรรมรายใหญ่รวมทั้งบริษัท Boeing และบริษัท Caterpillar ร่วงดิ่งลงในวันจันทร์ด้วยเนื่องจากเกรงนะครับว่าภาษีที่เพิ่มขึ้นนี้จะทำให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทเหล่านี้เพิ่มขึ้นนะครับโดยดัชนีดาวโจนส์ลดลง157จุดปิดที่ 25,179 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น27จุดนะครับปิดที่ 7,588 จุด Standard & Poor's ลดลง4จุดปิดที่ 2,783 จุดราคาทองคำลดลง50เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,323 ดอลลาร์50เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท29สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าววันจันทร์ว่าสหรัฐจะเจรจากับประเทศในยุโรปเพื่อต่อรองให้มีการกำจัดมาตรการภาษีที่อาจจะบั่นทอนเศรษฐกิจอเมริกันนะครับผู้นำสหรัฐเขียนลงทวิตเตอร์ว่ารัฐมนตรีพาณิชย์อเมริกันนายวิลเบอร์รอสเตรียมที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวโดนัลด์ทรัมป์ทวีตว่ามาตรการภาษีของยุโรปนั้นไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรและคนในภาคการผลิตของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กกล้า 25% และอลูมิเนียม 10% ซึ่งจุดชนวนให้ฝ่ายยุโรปเตรียมตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีสินค้าเกษตรและยานยนต์บางรายการจากอเมริกานะครับมาที่อินเดียกันบ้างครับเกษตรกรอินเดียในรัฐมหาราชตะประสบความสำเร็จในการเดินขบวนประท้วงระยะทาง180กิโลเมตรสู่นครมุมไบศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศชาวไร่ชาวสวนเหล่านี้ต้องการให้รัฐช่วยผ่อนปลนภาระหนี้และช่วยเหลือเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับและเมื่อผู้เดินขบวนซึ่งใช้เวลา6วันในการเคลื่อนพลถึงที่หมายได้พบกับเจ้าหน้าที่ทางการของรัฐมหาราชตะประกาศมาตรการช่วยเหลือเรื่องหนี้และอนุญาตให้พวกเขาได้กรรมสิทธิ์เหนือที่ดินทำกินซึ่งน่าจะเกิดการโอนสิทธิ์ได้ภายใน6เดือนจากนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วสถานการณ์ปลูกพืชไม่ได้ผลเพียงพอในอินเดียทำให้รัฐบาลนั้นต้องยกหนี้ให้เกษตรกรเป็นเงินรวม 5,000 ล้านดอลลาร์แต่โครงการดังกล่าวนั้นก็ยังไม่สามารถบรรเทาความยากลำบากของชาวไร่ชาวสวนได้อย่างทั่วถึงนะครับ ทั้งนี้ที่ผ่านมาปัญหาการผลิตสินค้าเกษตรในอินเดียทำให้คนจำนวนมากใน17รัฐอยู่ในภาวะยากจนและในการทำสำรวจของรัฐบาลเมื่อ2ปีก่อนข้อมูลชี้ว่ารายได้ต่อปีของเกษตรกรในรัฐต่างๆนั้นเฉลี่ยอยู่ที่300ดอลลาร์หรือไม่ถึง 10,000 บาทครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัท Dropbox ที่ให้บริการเซฟและแชร์ไฟล์บนระบบคลาวด์ยื่นเอกสารขอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกหรือทำ IPO โดยตั้งเป้าที่จะระดมทุนในระดับที่อาจสูงถึง 7,100 ล้านดอลลาร์นะครับจากการประเมินธุรกิจในการระดมทุนรอบก่อนๆ Dropbox ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครซานฟรานซิสโกน่าจะมีมูลค่าตลาดอยู่ราว 10,000 ล้านดอลลาร์ครับบริษัทนี้ถูกก่อตั้งโดยอดีตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย MIT ของสหรัฐเมื่อ10ปีก่อนมีรายได้เมื่อปีที่แล้ว 1,110 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น31%ขณะที่ขาดทุนน้อยลงราวครึ่งหนึ่งมาอยู่ที่111ล้านดอลลาร์นะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าจำนวนลูกค้าที่จ่ายเงินค่าสมาชิกแก่ Apple ในบริการสตรีมเพลงนั้นเพิ่มขึ้น2ล้านรายเมื่อเดือนที่แล้วมาเป็น38ล้านรายนะครับตัวเลขดังกล่าวยังตามหลังผู้นำตลาดอย่างบริษัท Spotify ที่มีลูกค้าพรีเมียมซึ่งจ่ายค่าสมาชิกรายเดือน71ล้านรายครับและส่งท้ายวันนี้ครับ Jay-Z และ Beyoncé คู่ซูเปอร์สตาร์แห่งวงการเพลงประกาศวันจันทร์ว่าจะออกแสดงร่วมกันในทัวร์คอนเสิร์ตหลังจากที่ Beyoncé นั้นคลอดลูกแฝดเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะครับทัวร์คอนเสิร์ตนี้ใช้ชื่อว่า OTR 2ที่ย่อมาจาก On The Run 2และจะเริ่มต้นที่ทวีปยุโรปโดยประเดิมที่แรกที่เมืองคาร์ดิฟฟ์ในเวลส์วันที่6มิถุนายนก่อนเดินทางไปปารีสช่วงวันชาติฝรั่งเศสครับคอนเสิร์ตของทั้งคู่นั้นมีกำหนดแสดงโชว์สุดท้ายที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาวันที่2ตุลาคมทั้งคู่นั้นเคยร่วมทัวร์คอนเสิร์ต On The Run ครั้งแรก4ปีก่อนซึ่งรับรายได้ไป100ล้านดอลลาร์ครับพรมัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอีกสักครู่นะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามเราทาง Facebook จะสามารถรับชมเราได้ทาง Facebook Live นะครับในอีกประมาณ10นาทีจากนี้ครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับก่อนที่จะไปฟังอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีรายงานข่าวที่เรียกว่าเป็นข่าวอื้อฉาวในวงการการเมืองของสหรัฐก็ว่าได้นะครับเมื่อดาราหนังผู้ใหญ่ที่อ้างว่าเธอมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับโดนัลด์ทรัมป์ก่อนที่เขาจะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเสนอที่จะคืนเงิน 130,000 ดอลลาร์ที่ทนายความของทรัมป์จ่ายให้กับเธอเพื่อให้เธอปิดปากในเรื่องของความสัมพันธ์ลับนี้นะครับสตอร์มี่แดเนียลส์ซึ่งมีชื่อจริงว่าสเตฟานีคลิฟฟอร์ดบอกว่าเธอเคยมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับทรัมป์ตั้งแต่ปีค.ศ. 2006และดำเนินต่อเนื่องมาหลายเดือนนะครับแต่ทรัมป์ปฏิเสธเรื่องนี้ในวันจันทร์ทนายความของคลิฟฟอร์ดมีข้อเสนอนะครับว่าเธอจะคืนเงินจำนวน 130,000 ดอลลาร์เพื่อที่จะสามารถพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์กับประธานาธิบดีทรัมป์ได้อย่างเปิดเผยและเพื่อให้คนอเมริกันได้ตัดสินว่าใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายพูดความจริงนอกจากนี้ตามข้อเสนอดังกล่าวคลิฟฟอร์ดยังจะสามารถเปิดเผยรูปภาพหรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับทรัมป์ซึ่งเธอเก็บเอาไว้ได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายอีกด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นข่าวอื้อฉาวที่ระดมเข้ามาหากับผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันอย่างต่อเนื่องว่าอย่างนั้นนะครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอครับ
ครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากค่ายดิสนีย์2เรื่องนั้นยึดหัวหาดตารางทำเนียบหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกาเหนือโดยพญาเสือดำยังคงครองอันดับ1 อันดับ5เกมไนท์หนังแนวอาชญากรรมเรียกเสียงฮาเกี่ยวกับการจัดการเล่นเกมสนุกๆที่บ้านซึ่งลงเอยด้วยการลักพาตัวและความพยายามคลี่คลายปมอาชญากรรมค่อยๆถอยลงมาอยู่ที่อันดับ4เมื่อสุดสัปดาห์ก่อนครับ
Someone in this room is going to be taken.
Oh, it's a murder mystery party.
Fun.
You're not going to know what's real and what's fake.
Is this gun real?
ครับและอันดับ4 Red Sparrow ภาพยนตร์ระทึกใจแนวจรกรรมที่นำเจเนฟเฟอร์ลอเรนซ์มารับบทนักบัลเล่สาวในคณะบอชอยของรัสเซียที่จำใจต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็นจราชนสาวผู้เรียกรับผู้เข้ารับการฝึกอย่างหนักเพื่อใช้เรือนร่างและเสน่ห์เย้าหยวนเป็นอาวุธแทน
From this day forward you will become sparrows weapons in a global struggle for powerYou'll be trained in psychological manipulation. You must learn to push yourself beyond all limitation.
ครับ Red Sparrow เรียกรายได้ไปอีก8ล้านดอลลาร์รวม2สัปดาห์รับเงินไป31ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือครับอันดับ3หนังเข้าใหม่ Strangers Pray at Night ภาพยนตร์กระตุกขวัญที่เล่าเรื่องเหตุการณ์ล่าสังหารโดยนักฆ่า3คนที่สวมหน้ากากสุดหลอน
Is Tamara home?
I think you have the wrong trailer.
I thought we were all alone.
What the hell?
ครับการไล่ล่าหลังเสียงเรียกมรณะยามวิกาลของนักฆ่าสวมหน้ากากฟันรายได้ไป10ล้านดอลลาร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอันดับ2คือหนังใหม่ฟอร์มยักษ์จากค่ายดิสนีย์A Wrinkle in Time ที่นำนิยายดังสำหรับเยาวชนมาสร้างเป็นภาพยนตร์พร้อมกับดาราแม่เหล็กอย่างโอปราห์วินฟรีย์และริสวิเทอร์สปูน
Let's go
Dad was right It really is possible
This is my favorite planet in the entire galaxy
There's a hope that's waiting for you in the dark
Who are you
ครับ A Wrinkle in Time เล่าเรื่องราวการตามหาพ่อของดารานำหญิงพร้อมคณะผ่านมิติการเวลาซึ่งมีผู้วิเศษนำการผจญภัยสุดมหัศจรรย์พร้อมด้วยบทเรียนการค้นพบตนเองนะครับแม้ว่า A Wrinkle in Time จะโหมโรงสนั่นมาระยะหนึ่งแต่รายได้เปิดตัวที่33ล้านดอลลาร์ยังเป็นรอง Black Panther จากค่าย Marvel ที่เป็นของ Disney เช่นกันครับและอันดับหนึ่งครับ Black Panther พญาเสือดำเจ้าป่ายังคงครองบัลลังก์ท็อป5อยู่ครับ
Soon there will only be the conquerors and the conquerors You are a good man
Step into the spotlight ครับ Black Panther ซุปเปอร์ฮีโร่ผิวดำผู้เป็นกษัตริย์ของประเทศวากันดาที่มีทรัพยากรล้ำค่านี้ยังคงสามารถขย่ำรายได้รวมแล้ว562ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือหลังจากเก็บเพิ่ม41ล้านดอลลาร์ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแต่ถ้านับรายได้ทั่วโลกแล้ว Black Panther กระโจนเข้าสู่หลัก 1,000 ล้านดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
กันด้วยดีทั้งสองฝ่ายแล้วก็ไม่อาจฝืนความตั้งใจของเจ้าตัวได้พร้อมแต่งตั้งสันติชัยเผือกรับหน้าที่ Head Coach ชั่วคราวก่อนจะมีการหาโค้ชใหม่อย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะกิเลนพยองประกาศแยกทางกับโค้ชแบนตะวันทัชตะวันศรีปานหัวหน้าผู้ฝึกสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากหารือร่วมกันและตกลงกันด้วยดีนะคะก็กิเลนพยองก็เพิ่งจะออกไปแพ้นอกบ้านถึง1ประตูต่อ6เพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวด่วนประกาศแยกทางกันมาแบบนี้ละค่ะนี่คือวงการฟุตบอลบ้านเรานะคะเอาละค่ะการแข่งขันเทนนิสอินเดียนเวลส์ที่แข่งขันกันอยู่ทั้งประเภทชายและประเภทหญิงนะคะ โนวัคจอกอวิชก็ตกรอบ2ไปเรียบร้อยแล้วขณะที่โรเจอร์เฟเดอเรอร์ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหลังจากเมื่อคืนก็ชนะอีกนัดหนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเข้าถึงรอบรองชนะเลิศก็จะรักษามือหนึ่งของโลกได้ต่อไปหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะ